እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላው ንሕና ሓልፊና ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ዘላትሉ ኩነታት ዝምልከት ኢና ኢሎም መደብና ኣጋይሽና ኣባል ኣመራርሓ ተቃዋሚ ውድብ ዓረና መድረክ ወይዘሮ ኣረጋሽ ኣዳነ ኣብ ዩኒቨርስቲ ኣዲስ ኣበባ ቤት ትምህርቲ ሕጊ ተሓባባሪ ፕሮፌሰር ዶክተር መሓሪ ረዳኢ ነባር ጋዜጠኛ ኣታክልቲ ምባየ ሰለስትዮም ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዩኒቨርስቲ ኣክሱም መምህር ስነ ዜጋን ፖለቲካዊ ሳይንስን ኣቶ ገብረ መድህን መዝገበን ካብ ኣክሱም እዮም። ገብረ ገብረ መድህን ይዘራርብዎም ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ዘላትሉ ኩነታት ክገልፁ ተሓቲቶም። ወይዘሮ ኣረጋሽ ኣዳነ ብዝህብኦ መልሲ ይጅምር።
ኢትዮጵያ እዚ ተሓሳሰቢ ኣብ ዝኾነ ደረጃ እውን ኣላ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለኒ። ፖለቲካዊ ኣመራርሓ ናይ ሃደግ ነቲ ሕዚ ዘሎ ኩነታት ዝመርሖን መፍትሒ ክገብረሉ ናይከኣለን። ስለዚ መፍትሒ ዘይብሉ ሽግራት ጥራሕ እናተደርደሩ ካብ ሽግር ናብ ሽግር እናተሸጋገርና ይኸው ንካልኣይ ግዜ እውን ናይ ህፁፅ ኣዋጅ ተኣውጁ ብኡ ጥራሕ ፀጥ ክብል ዝግበረሉ ዓይነት ፈተነ ዘለናሉ ግዜ እዩ።
ዶክተር መሓሪ ረዳኢ ብናትኩም ገምጋም እቲ ሃገር ኣብ ምንታይ ኩነታት ትርከብ?
ከምዚ ወይዘሮ ኣረጋሽ ገለፀቶ ኣብ ሕማቅ ኩነታት እዩ ዘሎ ተዓዲ። ኣብ ማእኸል ከተማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ጫፍ ከይተረፈ እኩል ርግዓትን ሰላምን ዘይብሉ ብዙሕ ንብረት ዝዓንወሉ ሰብ ብመንነቱ ዒላማ ዝኾነሉ ብሰሜን እውን ብምዕራብ እውን ብምብራቅ እውን መፍትሕ ናይ ህዝቢ ምፍንቃል ዝረአየሉ ኣዕርዩ ሕማቅ ዝኾነ ኩነታት ከም ዘሎ ያነ ዝግምግም።
ናይቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ቅልውላዊ ምክንያት እንታይ እዩ ምበልኩም? ኣቶ ገብረ መድህን ቀፅል።
እንድሕር ዳኣ ምናቲ ተፈጢሩ ዝኒሄ ሽግር ክነዋግዕ ኮይኖት ምናልባት ናብ ታሪክ ኢና ክንምለስ ንኸውን ድሕሪት ኢለ ዝሓስብ ብኣተላልፋ ደረጃ ዝተፈላለዩ ፖለቲካ ኣተላልፋታት እዮም ነ። ስለዚ ብኣተሓሳስባ ደረጃ ኣፈላላይ ዝተጠመደ ዓይነት ፖለቲካ እናተኸተልና ኢና መፅና። በተለይ ዜና ዩኒተሪስት ና ፌደራሊስት ሴሽኒስት ንብሎ ማለት እዩ። በዚ ምክንያት እንደገና እቲ ገዛኢ ዝበሃል ሓሳብ ስር ከይሰደደ ብዝተፈላለዩ መንገድታት እናተወቕዐ ስር ከይሰደደ ናብ ህዝቢ ከይሰረፀ ዝኸደሉ ኩነታት እዩ ተፈጢሩ። እዚ ከዓ ብዓብይኡ ኦፒድዮን ብያደንን በተለይ ህዝባዊ መሰረት ከይህልዎም ዓብይ ሽግር ኮይኑ ፀኒሑ ኢለ ዝወስድ። ኣብ ቀረባ ዝኛታት ብሰንኪ ብዲሞክራሲያዊ ባህሪ ህዝባዊ ባህሩ እናለቀ ከምካት ከምኡ እውን ከም ፓርቲ ዝሓዞ ናይ ዲሞክራሲ ምዕባለ ክንዲ ዝድለ ዘይምኳኑ እቶም ንሓፋሽ ማሕበራት ዲሞክራሲያዊ ትካላት ከምኡ እውን መማረፂ ሚድያታት ኩሉ ጠንካራ ዘይምኳኖም ምናልባት እቲ ኢንተርናል ፓርቲ ዲሞክራሲ ንብሎ እናተዳኸመ ምምፅኡ ንዞም ሕዚ ተፈጢሮም ዘለዉ ፀገማት በሪ ከፊት እዩ።
ኣቶ ኣታክልቲ
ንሃገር ዘመሓደር ፓርቲ ጥንካርኡ ሳንልእዋን ምኳኑ እዩ ብጣዕሚ ተሓስ ከም ይወደግ መጠን ከም ቅድም ዝነበሩ ዝደለየሎም ጥንካረታት ዘይምህላዎም ናይዚ ሃገር እዚኣ ሓደጋ ንዕሪኡ ጎሊሁ ይረአ ኣሎ። ስለዚ ምስቲ ናይቲ ሃገር ናብ ሓደጋ ምህላዋስ ናይቲ ገዛ ፓርቲ ሓደጋ ምህላው እውን ሓደ ዘተሓሱ ጉዳይ ዝመስለኒና እዩ። ናይዞም ዝገማ እዚኣቶም መንቀሊ እንታይ እዩ ምሕር ተባሂሉ ብዙሓት እዮም፣ ግን ጥሪ በዲታ ቅመጥ ምሕር ኮይኑስ ናይ ዝመስለኒና ሓደ እዚ ናይ ሰናይ ምሕባር ሽግር ዓብዪ ሽግር እዩ ዘሎ። ብዙሕ መንእሰይ ካብ ዩኒቨርስታት ይፈረ ኣሎ። ንዚ መንእሰይ እዚ ስራሕ ናይ ምሃብ ዓድመት መንግስቲ የለን። ስለዚ ገሰ ዝኾነ ናይ ስራሕ ስእነት እውን ሓደ መንቀል ይኸውን ኣሎ። ኣብ ዩኒቨርስታት ንሪኦ ዘለና ምንዓዓብስ እንዳዓቅሊ ፅበት ናይ ብሄር ናይ ግዛዕ ምዛዕት ክመስል ይኽእል እምበር ወንዲ መንቀል እዩ ናይ ተስፋ ዘሎ ቅድሚት ዝርኢ መንእሰይ ናይ ዘይምህላው እዩ። ካብ ዩኒቨርስቲ ምራቕ ምስ ተመረቐ ርኢ ስራሕ ካኣቱ ንዑ ዝኸውን ስራሕ ኣዳሊካ ደካ የዳልኻን ኣነቲ መንግስቲ ሓፈሉ ይመስለኒ። ስለዚ ብዙሕ ተምሃራይ ተማሂሩ ስራሕ ዝፈትሐ ነቲ መንግስቲ መሊሱ ክበልዕ ዝኽእል ሓይሊ ሰብ ናኽረ ይመፅ እዩ። ነዚ ከም መሓድር ዝኽእል ዓቕሚ እቲ መንግስቲ ይስእለሉ ትውድ እውን ይስእል ኣሎ። እዚ ሓደ ፀገም ይመስለኒ። ካልኣይ ፀገም ይመስለኒ ውድ ሕድቦም ዝመፁ ዕላማታት ፕሮግራማት ይኣርጎ ኣለዉ ይበል እየ ኣለዉ ገዛውት ይገብረ ኣለዉ ቅድሚ 25 ቅድሚ 26 ዓመት ዝወፀ ፕሮግራም ብስራት ባይታ ተቐይሩና ኣሎ ብኡ ክትከይደ ይትኽእል።
ዶክተር መሓሪ ናይዚ ኩሉ ፀገማት ምንጪ እንታይ ምበልኩም?
ኣነ ከም ዝረአየኒ ብኢኮኖሚ ገጽ ፅቡቕ ዕቤት እተመዝገበ ይመስለኒ። ግን እቱ እተመዝገበ ዕቤት ኣብ መቐለኡ ኣብ ክፍፍሉ ብዙሕ ፍትሓዊነት ይረአዮን ብዙሕ ዝሓለፈሉ ብዙሕ ብገንዘብ ዝፃወት ዝቋመር ብዙሕ ሰብ ኣሎ ስራሕ ዘይብሉ ዝበልዖ ዘይብሉ ከዓ ብዙሕ ሰብ ኣለዉ። ስለዚ እቲ ዝፈረየ ሃፍቲ ኣብ ክፍፍሉ ፍትሓውነት ስለ ዘይብለ ናይ ስራሕ ስእነት መንእሰይ እሞ ከዓ እተመሃረ ዘይተመሃረ ተኮይኑ ናይ ፈጣሪ ቁጣዕ እዩ ክሓልፈለ ይኮን ኢሉ ቅሩብ ይፅበ እዩ። ዝተመሃረ ኮይኑ ስራሕ ስእንተሎ ግን እቱ ስምዒቱ ከምቱ ዘይተመሃረ ሰበ ይኸውንን ብጣዕሚ ተስፋ ይቆርፅ ተስፋ ትቆርፅ ዘሎ ናብ ዓመፅ የምርሕ ኣሎ።
እቲ ኢኮኖሚ ክካልያስ ናብ ምቅሳል ናብ ምጥፋዕ ይኸደሎ እንታይ ደታ ርሕሉ እየ ዓይነት ስምዒታት የምፅ ማለት እዩ። ኣብቲ ፖለቲካና ናይ ዲሞክራሲ ሽግር ብፍላይ ካብ ምርጫ 97 ንድሓር ኣብ ምርጫ 97 ተቃዋምቲ ኣዲስ ኣበባ ስለዝሓዙ ኣብ ክልላት እውን ዘይነዓቅ ወንበር ዝሓዙ ኢህደግ ዝተኸተሎ መገዲ ኣባላት ብበዝሒ ምርካብ እዩ። ኣብ ፅሬት ኣየትኮረን ኣብ ተፀዋዕ ኣኼባ ቅፅምሉ እናተባሃለ ብሃቡ መልክዕ ተመልመለ እዩ። ተቃዋምቲ ከዓ ናይ ምሽቁራር ናይ ምሽምቃቅ ስራሕቲ ተሰሪሑ ዝረብሕ ተቃዋሚ ዘይብሉ ኩነታት እዩ ተፈጢሩ። ስለዚ እቲ ውድብ እቲ ኢህደግ ብሞኖፖል ሒዝዎ ብስልጣን እቲ ናይ ፖለቲካ ዓውዲ ስለዚ ብደገ ዝቃወም ከሪር ሓይሊ ስለዘይብሎም እቲ ቅራኔ ናብ ውሽጢ መእት እዮ ሞ ኣብ ውሽጢ ኢህደግ ዘለዉ ድርጅታት ናብ ሰበሰም ኮይኑ ማለት እዩ። ብደገ ፅኑዕ ተቃውምቲ ዝህልዎም ከም ሓደ ሓይሊ ኮይኖም ንተዋግእዎ ነይሮም። ሳልሳይ መንግስትን ፓርቲን ተሓዋዊሱ እዩ። ናይ መንግስት ሰራሕተኛ ናይ ፖለቲካ ፓርቲ ኣባል ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ዝኾነሉ ስርዓት ኢና በፂሕና። ስለዚ እቲ ፖለቲካ ትጉዳእ ከሎ እቲ ናይ መንግስቲ ስራሕ እውን ጠጠው ይብል። ሕዚ ኣብ ፖለቲካ ጥራሕ ይኮነ ዘተሓሳስበና ዘሎ ስራሕ መንግስቲ እውን ጠጠው ኢሉ ዘሎ ዝዓዲ እዚ ነገር እዚ እውን ዓብዪ ሓደጋ እዩ ኮይኑ ዘሎ።
ወይዘሮ ኣረጋሽ ናይቶም ኩሎም ፀገማት መንቀሊ እንታይ ትብላ ሕፅር ኣቢልክን
ቅድምኣው ሎሚ ተፈጠረ ይኮነን ማለት ክታብ ቅድም ኢሉ ሕብረተሰብ ናይ ዲሞክራሲ ሕቶታት እናልዕለ ናይ ሰናይ ምስዳር ሕቶ እናልዕለ ናይ ሙስና ሕቶታት እናልዕለ ኢህአዴግ ክሰትሐሉ ብዙሕ ፀዊዑ ተደጋጋሚ መረረት እውን ኣቕሪቡ እዩ። ከይተፈትሐ ካብ ዓመት ናብ ዓመት እናተሸጋገረ መፅኡ እዚ እዚ ክሽከሞ ዘይክእለሉ ደረጃ ስለዝበፅሐ እዩ ናብ ሓደ ሓደ እግልግራትን ምልክትን ዝእቶ ዘሎ። ቀንዲ ሽግር ድን ዝመስለኒ ኢህአዴግ እቲ ዝእውጆ ኣዋጅን ተባይታ ዘሎ ኩነታትን ወይ ለውጥን ግን ኣይተኣሳሰርን። ብፍላይ ድሕሪ ተሃድሶን ድሕር ርእናዮ ንባዕሉ እቲ ዴሞክራስያዊ ባህርታት እውን እንትኾነ ብዝገደደ ጥረ ዴሞክራስያዊ ዝኾነ ባህርታት ማዕቢሉ ዝወፀሉ ግዜ እዩ። ናይ ስልጣን ዕድመ ናይ ምንዋሕ ኣካይዳ እምበር መሰረታዊ ሽግራት ናይ ሕብረተሰብ ናይ ምስታሕ ኣካይዳ እናረጋገፀ ኣይመፀን ዋላ እዚ 15 ዓመት እዚ 17 ዓመት ኣብዞ ካብ ዝበሃል ማለት እዩ። ምርጫ በዕሉ ነፃን ግልፅን ክኾነሎ ዝብል ሕቶ ተደጋጊሙ ካብ ሕብረተሰብ ካብ ተቃወምቲ ሓይልታት ካብ ገዲ የግድሸና ይዝብሉ ኩላቶም እናቀረበ እናሃለወ ነፃን ግልፅን ዝኾነ ምርጫ ከካይድ እኳ ኣይከኣለን ኢህአዴግ ስትብኩ ሪኢኹም ኮራፕሽን ካብ ዘመናእሽተይ ኣብ ታሕቲ ዘለዉ ተይኮነስ ካብ ላዕሊ ጀሚርና ኮራፕሽን ክነጥፍእ ምንቃሳቀስ ኣለና ተባሂሉ ተኣውጁ ኳዓ ደስ ዝበልካ ተባሂሉ ድሕሪ ኢቱ ኣይቶ ገይሩ ዝተወሰኑ ዝተሃድሶ ክውቅዑ ዝተደለዩ ሰባት ተኣሲሮ ፖለቲካዊ ተቃወምቲ እንተኮይኖም እውን ብቀጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ዝዳኸሙ ክእሰሩ ዝገበረ ሰራርሓ እዩ ተኸቲሉ። ኣብ ኢኮኖሚ እውን ኣነ እውን ይቕበል እየ ዕቤት ኣሎ እዩ ዲቨሎፕመንት ይኮነን ኢለ እየ ዝኣምን። ይኹን ዳኣ እምበር እቱ ዕቤት እዚ ዝተባሃለ ነቱ ታሕተዋይ ክእስሊ ናይቲ ሕብረተሰብ ዝበፅሖ ነገር ይኮነ ምስ ኢህአዴግ ተኣሳሲሮም ዝዓበዩ ዝሃፍቶሙ ሓይልታት ኣለዉ ሚልዮናት ዘጥረዩ ሰባት ኣለዉ እቲ ሓበቱ ህዝቢ ንቃለስን ካለና ናብ ማእኸላይ ደረጃ ክነፅሐካ ኢና ዝበልዎ ግን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናጠሜየ እናደኸየ እዩ ዝኸድ ዘሎ። ኢህአዴግ ብባህርኡ ጥረ ዴሞክራሲ እናኾነ ልዕሊ ህጊ እናኾነ ንካልኦት እናደርቆሰ ንሕቶታት እናደርቆሰ ስለዝመፀ ኣይሰምዐናን ዝብል መደንደንታ በፂሑ ናብ ግጭትን ናብ
ሰበስልጣን መንግስቲ ከም ዝበልዎ እቲ ዘሎ ናይ ፀጥታ ፀገማት ብንቡር ወይ ድማ ብስሩዕ ሕጊ ምቁፅፃር ስለዘይተኸኣለ ካልኣይ ናይ ህፁፅ ኣዋጅ ተኣውጅሎ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣቦ ወንበር ህወሓት ኣብ ዝቀረባ ኣብ መበል 43 ምስረታ ህወሓት ኣብ መቐለ ዘስምዕዎ መደረ ብዛዕባ እዚ ከምዚ ኢሎም ተዛሪቦም ነይሮም።
ናብ ቀረባ ውድብና ብዝወሰዶ ተበግሶ ምስ ውድባት ህዝብታት ኢትዮጵያን ተጀሚሩ ዘሎ ሓድሽ ምትእሳራት ተጠናክሩ ክቐፅል እዩ። ብካሊገት እዚ ዝረግ ዘሎ ሰላምን ዘርእና ፈልካ ዝፍፀም መጥቃዕቲ በቲ ልሙድ ስርዓት ናይ ምኽባር ኣካይዳ ምቁፃር ስለዘይተኸኣለ ፌደራላዊ መንግስቲ ህፁፅ ኣዋጅ ብምእዋጅ ንሕጊ ልዕልነት ንምርጋፅን ኩሉ ናብ ንቡር ንምምላስን ምርብራብ ጀሚሩ ኣሎ። እዚ ምስ ፖለቲካዊ ስራሕቲ ብምትእሳር ሃገራዊ ኩነታትና ብሓፂር ግዜ ንምርጋእ ከቢድ ካልሲ ክግበር እዩ።
ዶክተር ደብረጽዮን ጎኒን ጎኒ ፖለቲካዊ ስራሕቲ ክስራሕ እውን ኢሎም ኣለዉ ምስ ካልኦት ፖለቲካዊ ሓይልታት ሓቢርካ ንምስራሕ ዝበልዎ ግን የለን ኣቶ ገብረ መድን
ኣነ እውን ንዕኡ ዝድግፍ ዓይነት ሓሳብ እዩ ዘለኒ እቲ ቀንዲ ፀገም ኣነ ወደግ በዓል ዋና ፀገም እዩ ዝወስድ ብቐንዱ እንደገና በዓሉ ውሽጡ ከምታዓንቶ ዝገልፆ ነበርኩ በዓሉ ንበዓሉ ተጠቃላሊሱ ተወዓዒዩ እቲ ጀሚርዎ ዘሎ ኣብ ኩሎም ኣርባዕትዮም ብሄራዊ ውድባት እንድሕር ዳ ቀፂሉ በዓሎም ከፅሩ እንድሕር ዳ ክኢሎም ናብቲ ንቡር ክምለሰሉ ዝኽእል ዓብዪ ዕድል ኣለ ኢለ ዝወስድ ተኾነ ግን ካልኦት ከሳተፈ የብሉ ዝብል እምነት ግን የብለይ ብሰላማዊ መንገዲ ካልሲ ዘካየድ ዘለዉ ውድባት ዝተፈላለየ ናይ መፍትሒ ሓሳብ ክህልዎ ምኽእል እዩ ነዚ ዝምቹ ባይታ ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ ኣብ ህፀት ሃገር ናይ ባዕሎም ዝኾነ ዓብዪ ፅልዋ ኣለዎም እቶም ፓርታት በዓልቶም እቲ ዲሞክራሲ ኣብ ምስፋሕ ናይ ባዕልቶም ዓብዪ ፅልዋ ኣለዎም ነቲ ፓርቲ ባዕሉ ኣብ ምጥላው እውን ናይ ለውጢ ኣካል ንኸውን እውን ናይ ባዕሎም ዓብዪ ፅልዋ ስለ ዘለዎም ነዚ እውን ዕድል ክፈጥር ኣለዎ ኢለ ዝሓስ
ኣቶ ኣታክልቲ ምስቲ ዶክተር ደብረፅዮን ዝበልዎ ህፁፅ ኣዋጅ የድሊ ደ ነይሩ ካብቲ ዝሓለፈ ወይ ድማ ቀዳማይ ህፁፅ ኣዋጅ ከ ዝተፈለየ ነገር እንታይ ትፅቢት ይግበር
እንታይ እዩ ፀገም ኣነ ዝመስለኒ ፀገም ንሕዘ ይፈሊጥካ እዮ ብዙሕ ነገር ኢኻ ክትፍትን ወደግ ኣነቲ ውሽጣዊ ጥንካረ ከም ይወደግ መጠን የለን ሕዚ ወድም ንፈልጦ ይወደግ ንሕዘይሃልዩ እቶም ውድባት ብብናይ ባዕልቶም መንገዲ ይኸደ ኣለዉ ንሪኦም ኣለና ብብናይ ባዕልቶም መንገዲ ዘዝመሰሎም ዝገብሩ ንሕሪ ኮይኖም እዛ ሃገር እዚኣ ንናይ ባዕሎም መጋፉ ዘለውዋ ብክሉ ዝተፈላለየ ኣዋጅ ናምልሑ ዝወፀና ሃገር እያ ትኸውን ዘላ ምስ ካልኦት ምስራሕ ዝብል ነገር ተሳትፎ ክእል ኣሎ ክረጋገጥ እውን ኣሎ ንሱ ዘይንበላው ነቲ ናይ ዲሞክራሲ ዝመርሰብ ሓፂ ወይ ዝብል እምነት ኣለኒ ከም ዜጋ መጠን ቶን ነገር ግን ኣነ እንታይ ትሽግር ተይና ግን ንስኡ ተስፋ ዝርኢ ዜጋ ክንፈጥረካ ኣለ በላዒ ሰብ ይኣክብ ዝኒሀ ይወደግ ገዝኡ ክፅረ ኣሎ ገዝኡ ዘጥረየ ንሃገር ከፅረ ይኽእልን እዚኣ ተቐደሙ ትሽግር እዚኣ እዚ ብኔትወርክ ብግዛዕ ዝኣስተሳሰረ ሰብ ኣሎ ኢልካ ምድምጋም ሓደ ነገር እዩ ንሪኦ ኣለና ኣብ ትግራይ እውን ሕዚ ዝሕርኢናዮስ ካብ ሓላፍነቶም ተሸጋሽጎም ወሰነ ነገር ተገይሩ ገለ እዩ ዝብል ናዲ ካኒ ክልወድ ክኽእል ኣለዎ እንታይ እዩ ትሽግር ከመይ ነይሩ ንመንፈጢሮ ሞ ብመፍትሒ እውን ብንፁር ክቕመጥ ክኽእል ኣለዎ እና ኣብኡ ሽግራት ኣለው እቶም መሰረታዊ ፀገማት ኣድረስ የተገበሩ እምነት ኣለኒ ፀገም ኣባዕሊ እዩ ዘሎ ዘየድልዎ ሰባት ተሸኪሙ ይኽእል ኣሎ ዝባቡሩ እዙ ተሸኪሞም ዝ ሰባት ከራግፎም ክኽእል ኣሎ ድሕዚ የራጊፍዎም ንባዕሉ እውን ሓደጋ እዩ ሃገር እውን ሓደጋ እዩ
ዶክተር መሓሪ ኣብቲ ቀዳማይ ህፁፅ እዋን ዘይፈትሖ ነገር እዚ ካልኣይ ዝተኣወጀ ህፁፅ ግዜ ዝፈትሖ ነገር እንታይ ትፅበት ይግበር የድሊ ዶኸ ነይሩ
ብመሰረቱ እቲ ቀደማይ ህፁፅ ኣዋጅ ትልዓል ከሎ እውን ከምዚ ሓደ መድረክ ኣጋጢምና እቲ ሽግራት ዘይተፈትሐ ንላዓሉ ዘዳግም ስራሕ ከእትወና እዩ ዝብል ሓሳብ ዝዓብና ግን ነይሩ እዩ ዝበልናዮ ይተረፈን ዘዳግም ስራሕ ተሰሪሑ ንካልኣይ ግዜ ህፁፅ ኣዋጅ ተኣውጅ ኣሎ ብመሰረቱ ንፈልጦ ዝግባእ ነገር ህፁፅ ኣዋጅ ህፁፅ ንዝኾኑ ጉዳያት ንምውጋን እዩ ዝሕግዝ እምበር ዘላቐ ፍታሕ ዘምፅእ ኣይኮነን ኣብቲ ህፁፅ ኣዋጅ ግዜ ብዙሕ ስራሕቲ ክስርሕ ኣለኹም ናብ ፖለቲካ ምህዳር ምግፋሕ ምስ ተቃወምትን ምዝርራብ ውሽጢኻ ምፅራይ ዝመሳሰሉ ስራሕቲ ተዘይተሰሪሐን ጥራሕ ህፁፅ ኣዋጅ ስለተኣወጀ ሰብ ፈሪሱ ይኹን ሰንቢዱ ወይ ከዓ ብዝኾነ ምክንያት ሱቅ ስለዝበለ ችግራት ተፈቲሐሎ ማለት ኣይኮነን ስለዚ ኣነ ከም ዝርድአኒ እቱ ዝበፅሕ ዝነበረ ዓመፃት እቱ ዝወድም ዝነበረ ንብረታት እቱ ሸፊንዎ ዝነበረ ስፍሓት ብመደበኛ ናይ ሕጊ ምኽባር ኣንፈት ብፖሊስን ብተዓጣቕን ዝፍታሕ ነገር ኣይኮነን ስለዚ እዚ ንምህዳእ ንብረት ናይ ውልቀ ሰባትን ናይ መንግስትን ከይወድም ዝተዓፀወ ቁልፊ መገድታት ንክኽፈት ሰብ ብዘይ ስጋኣት ንክንቀሳቀስ ህፁፅ እዋን ኣዋጅ ምእዋጁ ግቡእ እዩ ዝብል ኣለኒ ኮይኑ ግን ሓደ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ይለዓለሉ ኩነታት ክማቻቸ ኣለዎ ካልኣይ በዚ እዋን እዚ እቲ ካልኦት ስራሕቲ ክጅመር ኣለዎ እዚ ህወደግ ባዕሉ ሽግሩ ምዃኑ ኣሚኑ ኣሎ ባዕሉ ክፈትሐ ይኽእል እዩ ዝብል ኣነ ሎጂካል ይመስለንን እቲ ሽግር ክፈትሕዎ ተልኮኑ መጀመር ምተፈትሐ ነይሩ እዚ ኣነ ዝመስለኒ እቲ ሽግር ገፊሕ እዩ ካብ በይኖም ክፈትሕዎ ዝኽእሉ ንላዕሊ እዩ ናብ ብዙሕ ሓይልታት ተሳትፎ ዝጥይቕ እዩ ናይ ዓዲ ህልውና ጉዳይ እዩ ሕዘ ብሓደጋ በፂሑ ዘሎ እምበር እቲ ሽግር ኣነ ኮይኑ ይጠየየ ባዕለይ ክፈትሐ እየ ዝብለ ኣካይዳ ብዙሕ ርሕቐት ዝወስደ ይመስለኒ
እዚ ዘተ ክንቅፅለሉ ኢና ክሳብ ሽዑ ግን ነጋይትና ኣዝና ንመስግን ነግረ መንገድና ዝመደብ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብፌስቡክና ብቐጥታ ተመሓላለፉ ዝነበረ እዩ